Esat Rita Beņķe, mēs atrodamies Bolderājas bibliotekā. Šodien ir 26. maijs un man saruna bija
Asja Neslere.
Lūdzu, iepazīstiniet.
Tā, nu, dzimus Grīna, Bolderājā dzimus un augus esu. Arī vidusskolu nobeidzu, Bolderājas 19. vidusskolu. Tātad apmēram 40 gadu es dzīvoju Bolderājā. Nu, galvenais, tā Bolderāja pēc kara ļoti mainījās, bet tāda, kā viņa bija pirms kara, tik skaista un tik kārtīga, tāda viņa vairs arī šodien nav. Mēs dzīvojām lielajā ielā, numurs 5, Durbach mājā. Nu, mans tēvs bija uz karkuģa viesturs seržants mašīnists. Mēs abas ar māsu bijām, dzīvojām tani, Bolderājā, lielajā ielā. Un tā lielā iela tanī laikā, pirms kara, tur mēs dzīvojām tanī mājā, līdz karš sākās. Kad iesākās karš, tad pārnācām dzīvot pie vecmāmiņas, jo tēvs jau neatgriezās vairāk. To, kā apcietināja Krievu, tā viņš arī Sibīrijā, Irkutskas apgabalā nometnē, tur ir nošauts. Un vectētiņš, tas, ko es vēl gribēju teikt, māja Lielupes ielā, kur mēs pēc kara dzīvojām pie vecmāmiņas, tā ir viena no vai nu pirmā vai otrā māja, kura uzbūvēta Bolderājā. Kā pēc vecētiņa nostāstiem, Bolderājas nebija, bija tikai kāpas un priedes. Tad no Mangaļsalas atnāca divi jauni puiši, zvejnieki, un katrs sāka būvēt māju. Jēkabsona no man vecētiņa puses, vispār visi Jēkabsona tur ir dzīvojuši līdz pat šai dienai. Nu, mēs jau arī esam radinieki, mamma vēl bija Jēkabsons. Un viņi visi ir saistīti ar jūru, tie pirmie bija zvejnieki. Un tā ir veca zvejnieku māja, tā Lielupes ielā. Tur bēniņos ir ieskrāpēts gadskaitlis. 1853. gads. Es biju arī te pirms dažiem gadiem, tas bija 2012. gadā, aizgāju uz valsts arhīvu, gribēju uzzināt tā konkrēti, vai ne, bet kad tā māja ir uzbūvēta vai, kā tu saka, šodien nodot eksploatācijā, nezinu. Bet tur viņiem nekādu datu nav. Tikai kaut kāda, tika tur tāda ir bijusi, 1943. gadā, es zinu, 43. gadā es arī tur dzīvoju. Bet par to māju vairāk nekā tāda nav datu. Nu, tātad tur bija manām vecētiņām, cik es zinu, brāļi. Arī jūrnieki bija. Vecākais brālis, viņš arī nelēma skatījumā uz kuģa gaibojā. Vecētiņš bija, viņa bija, kā viņa bija tur, 11 bērnu ģimenē bijuši. Un piecasot maziņi miruši, tad bija vēl trīs māsas. Un vecētiņš, nu viņa brālis, kas bija palikuši, tās māsas ar te Bolderājā dzīvoja. Nu, jau šodien vairs nav neviena, protams, no viņām. Nu, un vecētiņš līdz karām arī brauca par pirmo mehāniķi uz tālbraucējiem tirdzniecības kuģiem. Nu, viņš brauc uz dažādiem kuģiem sākumā, ir, tur jau visādi bijuši, varbūt burinieki bijuši sākumā, to es tik smalk nezinu. Bet nu, viņš brauc uz liela kuģa, Andrejs Kalniņš, uz tā kuģa. Un tad, kad 40. Gadā viste tās valsts lietas sabruka, tad arī laikam nacionalizēja to kuģi, to Andreja Kalniņa. Jo viņš nokāp krastā, kā saka, un vairs nestrādāju. Bet tad, kad 41. Gadā, kad sākās karš, tad viņu piespieda atnākt, atbraukt uz kuģniecību, un viņam lika ar ledlauzi Krišānis Valdemārs. Ar to vest, evakuēt mantas un uz Ļeņingradu. Un apsolīja, ka tas brauciens nav cik tā Ļeņingrada te nav tālu, drīz tiks mājās atpakaļ un viss. Bet tā nebija. Tas ledlauzs bija griezies kā viens vilciņš no Ļeņingradas atkal uz Rīgu, kamēr neienāca vācieši. Un visu laiku bija vedis mantas, laikam, vai cilvēks arestot, ja nezinu. Un pēc kara tad viņu represēja, viņš bija nometnē kaut kur Čeboksāros. Arī, laikam, kaut kāda kuģa būvēta, sākumā pie Aļaskas jūras, viņš bija pēc tam Čeboksāros kāda kuģa būvēta, tā jau, laikam, tas bija vēlāk. Tur viņš arī strādāja. Mājās viņš atgriezās ļoti slims. 46. Gadā, laikam, bija.
Vai piektā?
Piektajā vēl te, man liekas, nebija. Mēs gaidījām telegramas un sūtīja un tā. Un 49. Gadā viņš ar vēzi nomira.
Un kādēļ viņa represēja?
Nezinu, piespieda braukt ar to kuģi. Viņš jau bija jau penzijas
vecumai. Neatgriezās no brauciena, tā?
Jā, viņš neatgriezās. Piespieda. Tāpat kā te no buļiem zvienieki. Vajadzēja pārcelt karaspēku, karavīrs, vāciešus pāri Lielupei. Un par to viņus viss izsūtīja pēc tam. Te ir tādas raģēdijas Boldrājā bijušas. Tas tā. Bet tā māja, tad viņi ir, kura viņi vai pirmā vai otrā, tā tad ne arhīvā, alsarīvā, nekur neko nevarēja uzzināt. Un tā. Tad es vēl gribēju pateikt, ka tāds laikas, kas bija pirms kara, līdz kara sākumā, kad mēs dzīvojām Lielajā ielā, tad Lielā iela, tenos laikos bija pati galvenā Boldrājas iela. Tur bija visi veikali, tur bija, vispār jau viss kustības sākās no paša rīta agrumā, kad autobus līnija brauc no garāžā mārā. Tas uzņēmējs Builis bija, viņam bija garāžas tur Lielās ielas galā, un kad mūsu māja, tad brauc no rīta agrumā jau tās autobuses. Tad tālāk bija tur aiz mūsu mājas, vienā pusē bija tā nespējnieka nama māja, tālāk bija tas tirdziņš, šī pusē bija platkāja krodziņš, tālāk bija skārns.
Šudels.
Nē, Šudels bija Mencielā, Miglsielā. Tur bija Alberts. Alberti. Un tad bija Urkalska pārtikas veikals, tālāk uzcēla jaunoši patērāja biedrības veikala. Pretējā pusē atkal bija Zorgevits šūšanas piedarumi visādi un kas tur vēl bija, drānas visādas. Tā vēl bija arī vēl tāda blakus tam skārnim, vēl bija tāda maza piparbodīte. Tāda pa kāpnītiem uz augšu gājām, tur bija dzijas un diegi, dzīparus skaistus pārdēl. Mēs tur vienmēr brīnījāmies, cik tur skaistas krāces bija. Un tālāk tad bija pa to lielo ielu, kas tur vēl bija tāds ievērojams.
Veļas rūlis.
Veļas rūlis bija, jā, Leimaņa. Veikals bija, rakstāmlietu veikals un veļas rūlis bija, jā, tā arī bija tāda vieta, kur mēs bieži gājām, pēc skolas vienmēr iegriezāmies. Tā.
Vai jūs darbu gaita arī saistīt ar Boldrāju?
Jā, pabeidz vidusskolu, tā kā apstākļi bija diezgan spiedīgi. Mamma viena strādāja, mēs abas ar vecmāmiņu vēl bijām. un bija jāiet mums strādāt. Kaut gan man vāsara bija ar gaišu galvu, un skolotājs nāca uz māju un teica, tiešām viņa matemātiķi ļoti labi bija, vai nevarētu sūtīt mācīties, neko nevarēja. Tā aizgāju, viņa uz lignumu aizgāja strādāt, un es aizgāju. Arī vienu nedēļu pēc skolas beigšanas tūlīt uz ciemdzīju. Tur pa rakstvedu, pēc tam pa grāmatvedu, vēlāk jau es, kad es nobeidzu universitāti, jau es strādāju par sākumā jau tur par normētāju, un vēlāk jau uz Rīgu es braucu strādāt, te jau vairs tur nebija tā darba. Nu, kas vēl bija? Laikam jau viss pateicu.
Paldies jums!